Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā, kā ierast šajā stundā studijā Sandra Kropa. Kamēr pasaules valstu valdības starptautiskās organizācijas un aizvien vairāk iedzīvotāji domā, kā samazināt oglekļa dioksīda emisijas, zinātnieki ne tikai rada risinājumus emisiju samazināšanai, bet arī lūko, kādos veido šo nevēlamo gāzi padarīt par izaivielu kam citam. Skaidrs ir viens, oglekļa dioksīds mūsdienu pasaulē nu dien nav deficīts, un šīs gāzes pielietojums noteikti būtu labs veids, kā mazināt CO2 nevēlamo ietekmi. Par pavisam nopietnām un pārdrošām idejām, kā izmantot CO2, dzirdēsiet stundas otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, ko jaunu pašmāju zinātnieku uzzinājuši par neparasto grafēnu, bet vispirms par to, kāpēc pilnībā izjaukt mūsu mobilos telefonus ir vairāk nekā vēlams. Britu Kolumbijas universitātes zinātnieki ir atraduši efektīvāku veidu, kā atdalīt divas visbiežāk izlietotās telefonu sastāvdaļas – stikla šķiedru un organiskos sveķus. Ja šāds process pat tiešām būtu veiksmīgs, tas tuvinātu cilvēci pirmajam bez atkrituma telefonam. Izrādās, viss slēpjas diezgan vienkāršā tehnoloģijā, kur materiāliem liek noslāņoties gravitācijas ietekmē. Vieta telefona ir liels un augošs segments kopējos elektronikas atkritumos, jo ik gadu pasaulē tiek pārdoti teju 2 miljārdi jaunu telefonu, kurus ļaudis nomaina ik pēc 5 gadiem. Tāpēc, kā norāda pētnieki, būtiski ir iemācīties atdalīt tās telefona daļas, kuras vēl varētu tikt izmantotas. Vairums elektronikas atkritumu pārstrādātāju orientējas uz dārgmetālu atgūšanu, tādu kā, piemēram, zelts, sudrabs, varš un palādīs. Tie visi ir atkārtot izmantojami citu produktu ražošanā, taču tās daļas, kas nesatur metālus, piemēram, jau piesaukti organiskie sveķi un stikla šķiedra, kas veido lielāko daļu telefonu mikroshēmas plates, tiek izmesti, jo tajos ir mazāk vērtīgo elementu un tos ir grūti pārstrādāt. Tālāk tas viss nonāk vainu izgāstuvēs un poligonos vai arī apkārtējā vidē, kur tālāk var izdalīt kaitīgas vielas gan augsnē, gan arī ūdenī. Tad, nu, protams, ka pētnieki ķērušies klāt tam, kā šo problēmu risināt un meklējuši veidus, kā šos materiālus labāk pārstrādāt. Risinājums meklējums gravitācijā, proti vielu atšķirīgo blīvumu dēļ, ir iespējams nosēdināt smagākās materiāla daļiņas, no telefoniem atdalīt stikla šķiedru, ko tālāk var izmantot kā izejmateriālu būvniecībā un izolācijas materiālu izgatavošanā. Nākotnes ieceri ir attīrīt materiālu līdz tādai pakāpē, lai to varētu atkārtot izmantot to pašu mikroshēmu ražošanā. Šobrīd sadarbībā ar atkritumu pārstrādātājiem zinātnieki meklē labāko un komerciāli izdevīgāko modeli, kas ļautu atkritumu straumē atdalīt dažādas plastmasas, metālu un šķiedras frakcijas, nelietojot toksiskas ķīmiskas vielas un nezaudējot vērtīgos elementus. Mērķis tam visam ir liels un visnotaļ aktuāls – radīt bez atkritumu telefonu, un vēl jo vairāk vajadzību pēc šādiem telefoniem pastiprina tas, ka kopš šī gada sākuma Ķīna ir paziņojis par atkritumu importa aizliegumu. Vairāk par mēģinājumiem radīt šādus telefonus varat lasīt internet vietnē sciencedaily.com. Vai oglekļa dioksīda patiešām varētu uzglabāt un kā un kādos produktos vai materiālos varētu izmantot šo vielu? To skaidrosim jau pēc neilga brīža sarunā studijā, taču tagad aicinu iepazīt nemazāk interesanto grafēnu, par kuru iegūšanu pirms 8 gadiem tā atklājējas tika pie Nobel prēmijas. Grafēns ir oglekļa viena atoma biezs slānis, tas ir ar aci neredzams, viegls, ar labām vadītspējām un ļoti izturīgs. Daudzi grafēnu sauc par nākotnes materiālu, bet vairāk par grafēnu tā iegūšanu un izmantošanu interesējās mans kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Kopā ar Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta direktoru Donātu Ertu un pētnieci Margaritu Baiti Mirovu dodos uz laboratoriju, lai apokūtu iekārtu, kurā grafēns tiek sintezēts.
Piespiež podziņu un viņš pats atveras.
Pēc pogas piespiešanas lēnām sāk atvērties vāks. Tajā ievieto paraugu un tur arī sākas grafēna sintezēšanas jeb veidošanas process. Iekārta ir aptveni 1,5 metra augsta kaste, tai pievadīts vairākas caurulītes, blakus datoru monitors ar iekārtas schēmu. Tur var regulēt dažādas darbības un iespējams ievadīt nepieciešamos datus, kas un cik daudz iekārtā ir ievietots, turpina Baiti Mirova.
Krāsnes mums atrodas šeit, mēs viņu nekustinām, mēs kustinām tikai parauga turētāju. Jā, bet šitais te ir mūsu parauga turētājs. Šeit mēs liekam substrātu un tād ar šo te visu iebedam iekšā atpakaļ krāsni, vajadzīgā temperatūras zona. Ja tam arī šeit jūs varat redzēt termopāri, jā, kur nu, tas ieša caurulītā un viņa beidz.
Jā, kas tā caurulīta ir?
Tas ir kvarca caurulīte. Tā kā, ja mums sintezē notiek 1000 grādus, tad mums vajag arī materiālu, kas izturētu tādu temperatūru. Nu, un kvarci ir tāds materiāls, kurš izturēs. Ja būs no stikls izkusīs.
Tātad grafēnu veido lielā karstumā aptveni 1000 grādos. Baiti Mirova stāst, ka svarīgākais šai iekārtē ir tas, ka ar to strādāt ir droši.
Tā, nu šeit tā.
Kad viņi vēlas atvērt iekārtas durvis un parādīt, kas slēpjas aiz korpusa, iekārta uzreiz brīdina, ka kaut kas nav kārtībā.
Nu tā viedokļa ir droši strādāt, ka viņi uzreiz paziņos, ka kaut kas nav kārtībā un pēc tam var viegli sameklēt, kura mēsla nav kaut kas kārtībā.
Jā, un tad tur kaut kur, ko neviens neredz, tur tas tā galvenā darbība notiek tālāk.
Un te ir arī no drošības ir viss aiztaisīts ciet, tāpēc kā sintēzē parasti notiek 1000 grādus, tas ir ļoti, ļoti karsti, un, protams, ir droši tā, lai viss ir prom no citiem, lai neviens neapdē.
Un drošība šeit ir ļoti svarīga, jo grafēna izgatavošanā nepieciešams arī, piemēram, acetilēns, metāns un ūdeņrādis, kas ir viegli uzliesmojošas gāzes. Turklāt tas tiek darīts brīdī, kad grafēna gatavošana notiek lielā karstumā. Donāts Ērts stāsta par grafēnu, kur iegūst no vara.
Temperatūra tiek uzturēta 1000 grādi vai 1020, tas ļoti tūl pie vara kušanas temperatūras. Mm-hmm. Process notiek tā, ka tas metāns sadalās, ūdeņrādis šķīst, bet šķīdība ļoti maza šķīst varā, un pēc tam, kad atdasēta tas, bet šķīdība tikai tik maza, ka viņš izšķīst tikai, un beigās viņš, nu, it kā to grafēnu, to ogli izdrūž uz augšu, un uz virsmas veidojas tieši precīzi viena atoma biezas monoslānes grafēnu, kur visi atomi ir sakārtoti, nu, precīzi tas ir tāds kā futbola vārtu tīklis.
Grafēnu var iegūt no jebkuras organiskas vielas. Ērts stāst, ka kādā konferencē pētnieks atrunājuši, ka mēģina grafēnu iegūt no jau izmantotas eļļas, jo arī tā satura oglekli.
Kāds paraugs izskatās?
Ērts man rāda foliju, mazu apveni sērkociņu kastītes izmēru lapiņu. No šādiem paraugiem šeit tiek iegūts ar aci neredzamais grafēns.
Bez speciālām iekārtām, bez ramana.
Teiksim, šī folija mazās lapiņas.
Jā, 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 tā ir ļoti plāna 75 mikronu folija, ko uz kā mēs taisām, jo mums, lai to dabūtu grafēnos, mums tas varši jānošķīdina. Tas tāds brutāls process, un tad jau grafēna arī tāpat pārnes nevar. Viņam uzklāja polimēru virsū, jā, polimēru, un tad tā polimērs viņu satur. Un tad arī redz, kur viņš ir, varu nošķīdina, tā plēvīta pelt, pēc tam paņem augšā uzceļ, un pēc tam to uzceļ uz virsus, un pēc tam vēl tas polimērs ir jānošķīdina nost, un tikai tad paliek grafēns.
Tālāk, ja jaunais materiāls pavēr ļoti plašas iespējas, un tas ir pateicoties daudzajām tā īpašībām, kas to padara pārāk par citiem materiāliem. Pirmkārt, jau tā izturība, kuras dēļ grafēns tiek dēvēts par stiprāko materiālu pasaulē, tomēr tam piemītne tikai izturība, stāst Ērts.
Viņam ir ārkārtīgi labā vadāmība, ir 10 reizes labāka nekā silīcijam. Nu, jā, tas ir ideāls. Problēma ir tāda, ka kāpēc arī tā problēma ir, ka vislabākais ir eksfolētais, tas ir, ka noplēš no virsmas. Problēma ir iegūt lielus pārklājumus ar tādām pašām īpašībām, ar ķīmisko vai nogalsnēšanas metodu kvalitāte jau ir daudz sliktāk, tāpēc, ka viņš sāk augt dažādās vietās, un tur, ka viņš sāk kopā, viņam rodas kaut kādi defekti, un tur vadājumus problēmas. Viņam ir tātad vadāmība, termiskā vadāmība, viņam ir daudz labāka.
Grafēna izmantošanas iespējas ir ļoti plašas, tomēr vislielākās cerības nākotnē tiek saistīts ar elektroniku. Grafēns ir ne tikai izturīgs, bet ir ļoti labs vadītājs, tāpēc atrastos vieta dažādās elektriskajās ierīcēs, stāsta Donāts Ērts.
Un otrs, ka viņš iztur 6 kārtas augstākas strāvas blījumus.
Ko tas nozīmē?
Tas ir tāpat kā jums elektrības vads. Tad, ja jūs ziniet, ka jums būs strāva, būs tik un tik ampēri, jā, tad jūs ņemiet noteikti šķērsgriezumu. Jums noteikti diametra vadu jāņem. Jā. Tad šis, ja jūs ņemsiet tāda paša diametra vadu un salīdzinās ar vara vadu, kas ir ļoti labs vadītājs, tad savu grafēnu var izlaist 1000 reižu lielāku strāvu.
Grafēnu gan neveido kā vadus, bet viņš tiek izklāts kā lenta un tad vada, piemēram, elektrību. Tāpat arī tā vadīšanas spējas nākotnē varētu būt nozīmīgas datu sūtīšanā, jo caur grafēnu datus var sūtīt ar ātrumu, kas sasniedz pat 1 terabaitu sekundē. Tāpat Ērts stāsta, ka jau šobrīd saules baterijas paneļos tiek izmantots grafēns, jo tas ir vadošs un arī gaismas caurlaidīgs. Tomēr joprojām tā izveide ir dārga, un lielākais izaicinājums pētniekiem ir izveidot grafēnu, kurš būtu lielā izmērā un nezaudētu savas īpašības. Un, lai gan materiāls ir pazīstams jau 11 gadus, joprojām grafēnu var saukt par materiālu, kurš nonāk tikai retajā elektroierīcē. Turpina Ērts.
Viņš būtu ļoti labs, viņš ideāls materiāls spintronikai, ja, jo tos elektroni ir gandrīz bez masas salīdzinot ar citiem materiāliem, un viņš to spinu var pārnest mikronu un tādos attālumos. Tām ierīcēm viņš ir ļoti labs. Ja runā tieši par elektroniku, elektronikā viņam ir jābūt, lai ieguldītu naudu un iet uz ierīces taisīt, ar viņu ir viņam jāprāt, ka viņš ir galvas tiesu pārāks par silīciju, jo, piemēram, silīcija ir iegūti simtiem miljardu, jā, un lai no tā atteiktos un pāriet uz grafēnu, un tur jābūt ļoti būtiskam pamatam, kaut kādam revolucionāram, kas mainītu visu un ekonomiski ļoti izdīgam, jo šajā virzienā ir pārāk lielas investīcijas, lai kāds tur riskē.
Sarunas beigās Ērts no Ķīmiskās fizikas institūta atklāja, ka, lai gan grafēna īpašības ir neaizvietojamas, patiesībā tā iegūšana nemaz nekas tika revolucionārs nav, un kaut kas līdzīgs arī Latvijā tika darīts, pirms grafēnu atklāja Manchesteras universitātes zinātnieki.
Mēs savā laikā strādājām ar skanējušiem tuneļu mikroskopiem, kad atklāja tuneļu mikroskopiju, un tad vienkārši grafēns bija ideāla virsma, ar kuru varēja strādāt gaisā, tur nekas. Tāpēc, kad skoču mēs noplēsam to slāni nost, un tad varēja skanēt virsmu un redzēt atsevišķus atomus ar mikroskopu. Un to skoču mēs metām miskastē, jā, bet tie, kas paņēma to skoču, no skoču uzlika uz virsmas pielika elektrodus numeri īpašības, tie dabūja Nobeļa prēmiju. Tā dzīve ir, jā.
Skaidrs, ka grafēna izmantošanas iespējas un tā īpašības to padara par īpašu materiālu. Tomēr, kamēr vēl nav rastas iespējas, tu izgatavot arī lielos izmēros, nezaudējot visas tā īpašības, tas plaši izmantots netiks. Un šeit jau atkal ir darbs zinātniekiem, kuriem pie tā ir jāstrādā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta direktoru Donātu Ērtu un pētnieci Margaritu Baitimīrovu, bet par to, kā slikto zēnu, tā saucamo oglekļa dioksīdu izmantot produktu radīšanā nākotnē, sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mēs itin bieži piesaucam oglekļa dioksīdu kā klimata pārmaiņu veicinātājumu. Tā radīšana kā transporta un enerģētikas sektorā, tā lauksaimniecībā un mežstrādē rada, protams, ka papildus slodzi un samazināta CO2 kļuvis nu jau par starptautisku mērķi. Vienlaikus ir skaidrs tas, ka šīs emisijas nemazināsies strauji un oglekļa dioksīds kā liekā procesa atkrituma viela būs apjomīgā daudzumā pieejams vēl ilgi. Tāpēc zinātnieki meklē veidus, kā oglekļa dioksīdu izmantot jaunu produktu radīšanā un kā to uzglabāt. Par to visu turpmākajās minūtēs sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas viesim. Studijā pie mums ir Rīgas Tehniskās Universitātes Lietišķās ķīmijas institūta direktors un arī ar tevu profesors Valdis Kampars. Sveicināti!
Labdien!
Vispirms mēs par to CO2 bieži piesaukto. Daudz esam runājuši, daudz esam dzirdējuši, protams, ka pārsvarā tātad klimata pārmaiņu kontekstā, proti par to, kā siltumnīca efekta radošā gāze, kas mūs apkārt ir ļoti daudz un ko mēs dienā redam. Varbūt mēs varam pirms sākt ieskicēt tos galvenos domas lidojumus, ko darīt ar to CO2 apjomu, kad tas jau mums ir visapkārt daudz un mēs to, diemžēl, turpinām diezgan daudz arī radīt. Cik aktuāli ir šī problēma, vai tā kaut kādā veidā mazinās, vai tie CO2 apmēri, kas ir mums apkārt atmosfērā un ko mēs raidam atmosfērā, jā, kaut kādā brīdī tomēr jau mazinās?
Diemžēl nemazinās. Mums ir ļoti precīzi dati par oglekļa dioksīda saturu atmosfērā. Vien no vadošiem datiem ir ASV tāda observatorija, kas atrodas Havaju salās un netiek ietekmēti no kontinenta, tie, kas atrodas tieši kontinentā, un var teikt tā, ka oglekļa dioksīda saturs atmosfērā aug ar tādu nepārtrauktu ikgadēju pielikumu, kur tā īsti nevar sarast, vai viņš pat nesāk augt rusiņā ātrāk, bet katrā ziņā nav absolūti nekādu tādu parādība, kas teiktu, ja mēs esam vienojušies tur Parīzē, vai mēs esam vienojušies vēl kaut kur, un tas ir atstājis kādu efektu. Absolūti nekādu efektu tas nav atstājis. Līdz šim oglekļa dioksīda saturs atmosfērā nepārtraukti aug. Nu, tie dati ir dažādi, tur cits saka, apmēram tikai 2% gadā vai drusciņi vairāk, ja mēs gribētu neļaut viņam augt vairāk par 2%. Runāt par tiem procentiem varbūt ir vienmēr var strīdēties, bet ja mēs paskatāmies uz to līkni ilgākā laika periodā, un tā nu, kontroli jau notiek ilgā ar ļoti labām metodēm, tad, nu, teiksim, 40-50 gadu periodā, kas ir pēdējā laikā, var skaidrīt, ka mums tas palielinājums ir no 300 miljonām daļām uz 400, drusiņi pāri, ja 400 būs pie 410, tad aug pakāpeniski un nepārtraukt. Un lielā mērā to saista, protams, ar divām lietām, ar to, ka nu, ekonomika, jeb ekonomikas uzturēšana prasa lielu enerģiju, un lauksniecības, jeb zemes izmantošanas procesos mēs rīkojamies nesaprātīgi tur mežus izcērtot, no tālāk arī palielinot rīz ar to, ka dieksītām ir dažādi uzskati, protams, ir uzskats arī, kad nu, ja mēs skatāmies uz oglekļa ciklu dabā, tad tas, ko cilvēks emitē, tur ir drusiņi pāri pa 3%, un tas ir vērtējums, tas nav tieši mērījums, tas ir vērtējums, un uz viņiem jāstās uzmanīgi, ja, teiksim, oglekļa dioksīda saturu atmosfērā var izmērīt precīzi, tad tie vērtējumi, kas attiecas uz lieliem cikliem, ir tādi, par kuriem var vienmēr strīdēties.
Bet par ko tie īsti stāsti? Tad, ja mēs atmosfērā varam izmērīt, pie tam vēl paprasim, kā varam izmērīt CO2 daudzumu, tad tajos vērtējumos, kā jūs teicāt, kur ir tā lielākā problēma?
Tur ir lielākā problēma izvērtēt, teiksim, oglekļa ciklu dabisko apjomu, kas notiktu tad, ja cilvēks vispār neiejauktos. Un tad uz šī fona mēs vērtējam, ko tad tas cilvēks, cik liels izmaiņas ienes tajā dabiskajā procesā, un viens tāds vērtējums, ko diezgan bieži min, ka nu, tas ir drusiņi pār pa 3%, it kā, nu, ko tad mēs tur daudz uztraucamies, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka tās sekas ir pietiekami nopietnas, un kad ir jārīkojas.
Pat ja tie 3%, tad mēs skaidri redzam, ka atmosfērā mums ogliskābās gāzes kļūst arvien vairāk.
To mēs precīzi varam izmērīt, jā, tas ir.
Un starp citu, jā, ir vairāk grafika, kas parāda diezgan skaidri, jā, ieteikumi, kur ir cilvēka darbības rezultāts.
Tieši tā.
Bet jautājums, nu šobrīd, tad, protams, mēs to vairāk runājam kā par produktu, kuru mums nevajag it kā, kas mums ir par daudz. Kādi ir tie risinājumi? Protams, viens ceļš, par ko daudz runā un droši vien, par ko ir jārunā vēl vairāk, ne tikai jārunā, bet arī jādara šī saucamā cita veida ekonomika, tad oglekļa mazietilpīgi. Mums jādomā, kā ražot, kā patērēt tā, lai mums tas oglekļa dioksīds tik daudz nerastos. Bet es pieņemu, tā ir daļa no tā arī, pie kā zinātnieki strādā, lai tajā ekonomikā ieliktu savu kāju.
Jā, vairāk jau nav tā, ka būtu viens virziens. Neviens necer uz to, ka ir viens virziens, kurš viss atrisinās. Un te ir jāpiemina visas tās parastās lietas, par ko runā, tātad enerģijas patēriņa mazināšana, kur ir ļoti daudz, kas sasniegs. Mēs paši zinām, ka reks nosiltināt un tā tālāk. Tas viss samazina oglekļa dioksīda emisē. Vienkārši taupīgāk rīkoties ar enerģiju. Neapšaubām, ka tas virziens joprojām būs un pastāvēs, tad emitējošo ražošanas, teiksim, uzņēmumu, emisijas samazināšana. Viņiem nākšais solis neapšaubām ir uztvert šo CO2, samazināt viņu tiešo emisiju no avotiem. Nu, mēs varam tikai ar stacionāriem avotiem to darīt, ar transportu mēs to nevaram izdarīt, bet lūk uztvert to CO2 un nākšais solis, ko pētī vēsturistā, tad viņu kaut kur deponēt. Šķirā veidā iesūknēt, teiksim, nu, piemēram, izmantotās naftas atradnēs vai kaut kur atpakaļ zemē, un līdz ar to nelaist viņu gaisā. Tad tas tāds ceļš. Nu, un pēdējā laikā, protams, ļoti interesants ir virziens, kā mums vienkārši vajag uzskatīt oglekļa dioksīdu par izēvielu un izmantot viņu, lai ražot kaut ko sakarīgu, vērtīgu un atgrieztu, tad veidot tiešām to cirkulāru ekonomiku, kad mums nav tādu
atkritumu, protams.
Jā, ka mēs neievadam neko, nebojājām vidi. Nu, lūk, tas ir, teiksim, tas jaunākais, par ko visi interesējas.
Bet, lai tiktu līdz tā izēvielai, ko tas nozīmē? Kas ir jādara visiem?
Viņš ir jāuztver. Tur nav tāda nekāda liela problēma. Mums ir, teiksim, tieši tur, kur emitē, tātad pēc sadegšanas procesa, tur tas CO2 ir lielā koncentrācija. Tur ir daudz tehnoloģijas, kā viņu uztver, tā dalīt no pārējām daļām. Attīrīt, gāzu attīrīšana ir labi izstrādāt. Viņu var sašķidrināt, piemēram, samaznot to tilpumu, ko viņš aizņem, un tad tiešām iesūknēt kaut kur. Tas ir tas, ko viss pētī no sākuma. Tagad nākšais jautājums, protams, kad ja mums viņš ir ogleka dioksīds, vienalga kādā formā viņš būtu, nu, viņš varētu būt izēvīli. Tur ir atkal divi atšķirīgi varianti. Tātad viens ir variants, pie kā visu laiku tā kā vairāk strādā, es domāju, ka viņš arī tāds paliks. Ja mums, teiksim, ir termoelektrocentrāli, nu, viņa emitē milzīgs daudzums ogleka dioksīdu, turpat uz vietas viņa var uztvert, turpat uz vietas viņa var sākt arī izmantot. Nu, piemēram, tur ir tāda viesiena kā aļģis, kuras tiek barotas ar to ogleka dioksīdu, ko tas uzņēmums emitē, nu, vismaz daļu no tā izmantot. Tad varētu būt dažādi cits, teiksim, arī pārstrādes turpat uz vietas, bet, nu, teiksim, lielās daudzmās, es nezinu, ka viņas kaut kur būtu attīstītas, bet tie ir pētījumi. Bet uztveršana tā tad notiek tajā vietā, kur emitē. Un tad ir vēl viens virziens parādījies, ka nav svarīgi, kur emitē. Mēs vienkārši ņemam gaisu un attīram to līdz līmenim, kāds mums vajadzīgs. Nu, tas ir, teiksim, tas pēdējais virziens, ko varētu uzskatīt, ka tas būtu tāds virziens, kas ļautu cīnīties ar to daļu, ko emitē transports. Jo uzlikt katrai mašīnai tehnoloģiju, ka tas ogleka dioksīds tiks savāks, nevar, tas nav reāli, tad mēs faktiski kontrolētu gaisa sastāvu.
Bet kas būtu ar to visu pārējo, kas arī tajā gaisā ir, nu, piemēram, ja būtu jāuzkrētas CO2 atpakaļ, jā, kā tur atdalīt to, ko mums nevajag, varbūt tam CO2 pieļaut klāt, jo gaisā jau, nu, tur ļoti daudz visa kā ir mums.
Tas viss palika nemainīgs, viņš tātad mēs noņēmtu no gaisa nost tikai ogleka dioksīdu, tajā pirmajā gainā neko pārāk citu. Nu, mums būtu patiesi jāuzsies par daudziem piesārņiem, ja mēs tā stingrāk skatītos, jo nav jau tas CO2 vienīgais, kas izraisa siltumnīcas efektu, vai ne? Tur ir slāpekļa oksīdi, piemēram, kas tiek uzskatīti, ka viņi vairāk simtu reižu ir sliktāki nekā CO2. Metāna emisijas ir dažādas lietas tiek emitētas atmosfērā un ietekmē to siltuma apmaiņas procesu un izraisa klimata mājiņas.
Jā, bet, nu, protams, mēs varētu domāt, labāk būtu savākt metānu un slāpekļa oksīdu, bet mēs CO2 radām ļoti daudz savā ikdienā. Tā, un tad nebūtu par skādi savākt arī to.
Nē, CO2, es domāju, kad ir centrā un kaut kā visiem liekas saprotamāk, ja tas arī cilvēkiem kaut kā siltumnīca gāze, ja viņi runā, viņi no sākuma izdomā, tas ir CO2.
Par to varbūt biežāk dzirdēts un biežāk jā, par to aizdomājies. Bet jūs tā sakāt, nu tad mēs paņemtu no tā gaisa ārā to CO2.
No
kā tas notiktu?
Tur ir dažādas tehnoloģijas iespējams, kā tas notiktu, bet viņu tāda teiksim, precīzi, kā, nu, var būt ļoti vienkārši tehnoloģiski, ka mums ir kaut kāda speciāla tādas membrānas, kas ļauj atdalīt noteikts gāzes vienu no otras. Ja mums izdodas izstrādāt tādas membrānas, kur strādā uz, teiksim, šo te gāzu molekulu izmēriem spēj atdalīt vienu no otras. Ogleka dioksīdu varētu uzsvert ar kaut kādām citām tehnoloģijām, kuras es nepārzinu tik smalki, lai varētu izklāstīt. Es domāju, ka viņas arī tā precīzi nav nekur izlasāms. Var izlasīt, ka, nu, piemēram, pagājušā gadā bija publicēts, kad var apskatīties tādu tehnoloģiju dabā. 30 km no Cīrihas ir tāds uzņēmums, kas uzbūvējis noskaist bildi, var redzēt internetā, šādu tehnoloģiju, lai atdalītu oglekļa dioksīdu no gaisa un izmanto viņu siltumnīcu sistēmā, kur auga tātad patērē oglekļa dioksīdu, viņš tur palielina mākslīgo to koncentrāciju oglekļa dioksīdu, lai tie auga augstu efektīvāk. Un tas projekts ir tāds, kas viņš raksta, viņiem ir 900 tonnas gadā, viņi uztver oglekļa dioksīdu no gaisa. Bet viņi nepārstrādā, viņi tagad meklē iespējas, ko tad darīt, teiksim, ja viņi attīstītos labi, viens ir tas siltumnīcas kompleks, bet tas ir tikai viena daļa, kur to oglekļa dioksīdu varētu izmantot. Oglekļa dioksīdu uztveršana no gaisa, es domāju, ka arī nav sevišķi varbūt vēl attīstīt, ja ka tur ir tie pētījumi, kā to darīt no gaisa norisinās. Tur ir speciāls katalīzes sistēmas piedāvāts arī tāds šķidrumos, kad vienkārši laiž to gaisa cauri un tas oglekļa dioksīds tiek pārveidots, bet tur ir ļoti uzmanīgi tad jāseko tām tehnoloģijām. Pie mums, man liekas, neviens ar tādām nenodarbojās, un arī mēs neplānojam nodarboties ar uztveršanas problēmām.
Tā kā tur vairāk ir par interesi par to,
vairāk,
ko citi
dara? Vairāk interesi ir par to, ko darīt ar to oglekļa dioksīdu, kad viņš ir uztverts, un tie pētījumi tad jau sākas patiesībā ar to oglekļa dioksīdu, ko var nopirkt, lai pētītu tālāk, kā viņu pārvērst, un šo te daļu, es domāju, ka tas ir jāatstāj tomēr tām lielām firmām, diez vai vajag to iejaukties, ja mums tāda resursa nebūs.
Klausītājs Andris mums ir atrakstījis jautājumu, vai mākslīgo tehnoloģiju filtrēšanai no gaisa ir efektīvāk par dabīgo koku tehnoloģiju. Tad, nu, mēs patiesībā tā kā atdarinām, var teikt.
Jā. Mēs lielā mērā atdalinām, un mēs jau varam teikt, ka oglekļa dioksīda savākšanā ir vairākas tās tehnoloģijas, un to, ko piemin Andris, tā ir viena tehnoloģija. Fotosintēze tiek uzskatīta par nopietnu tehnoloģiju, bet tiek uzskatīts arī, ka vēl ir jātīst. Ir mākslīgā fotosintēze, kur cer vismaz tāds pašs efekts dabūt, kā dabīgajā fotosintēzē, un tad ir sintēze, vienkārši to oglekļa dioksīdu izmanto organiskā sintēze.
Trīs ko tas īsti nozīmē, tad, no, lai izmantot organiskā sintēze?
Jā, nu, ko tas nozīmē? Nu, piemēram, ir ļoti labi zināmas lietas, tāda kā urīnvielas lažošana, milzīga tonāža pasaulē, kur ražo no amoņaka un oglekļa dioksīda viena tehnoloģija. Mēs labi zinām aspirīnu, salicilskābi arī ražo beidzot reakciju starp fenolu un oglekļa dioksīdu. Tā arī ir oglekļa dioksīds kā rieģents. Un pēdējos gados ļoti atbalstīta tiek tāda tehnoloģija. Man liekas, ka gadu atpakaļ vai divas kaut kādas lielas balvas tika piešķirtas tādai firmai BASF, kas bija izstrādājis tehnoloģiju, kā ražot polimērus, iekļaujot oglekļa dioksīdu tajā ražošanas ciklā. Tātad tādas tendences ļoti tiek atbalstītas. Tiek uzskatīts, ka apmēram tā ķīmiska rūpniecība patreiz izmanto 1% no emetēta. 1%, 99% netiek izmantot ķīmiskā rūpniecībā.
Tas paliek gaisā.
Jā, tur ir liels apjoms, ar kuru vajadzētu strādāt.
Bet kāpēc tā tas ir dārgi, tas ir tehnoloģijas, vēl nav attīstīts, kāpēc likās 1%?
Es domāju, ka visi tie procesi ir dārgi. Oglekļa dioksīds ir ļoti stabila molekula. Stabila. Viss, mēs esam sadedzināšana, tie produkti, kas veidojas, ir ļoti stabili. Tāpēc tas process ir ar lielu enerģijas izdalīšanos, kad mēs ejam uz stabiliem produktiem. Oglekļa dioksīds nav ārkārtīgi rieģēt spējīga molekula, kuru viegli iekļaut kādos procesos. Tur jāizstrādā ir katalizātori, tur ļoti liels darbs jāveic. Principā tās pamatreakcijas viss ir zināms no 20. Gadsimta kaut kad pirmās puses, kur viņi var likt, bet tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt ražošanas procesu, kas ir ekonomiski izdevīgas, joprojām ir retums, un vieglāk ir ražot, teiksim, to pašu produktu no naftas, vai no oglēm, vai vienalga no kā, no jebkuriem fosiliem avotiem, ir lētāk ražot nekā no šādiem atjaunojumiem vai kādiem citiem atlikuma resursiem.
Lētāk, bet netīrāk.
Lētāk, bet netīrāk. Neapšaubām lētāk, bet netīrāk. Un ja netiek uzliktas, teiksim, kaut kādi ierobežojumi, nu, es nesen tur emisijas kvotas, nu, Tie ir mākslīgi ierožojumi, politiski, kur ir vēsti, lai mēs nepiesārņotu vidi. Ja? Nu, bet skaidrs, ka par tīru vidi ir jāmaksā dārgāk. Diemžēl nu, tur nebūs tāda risinājuma, ka mēs atradīsim brīnumainu teiksim, līdzekli, kurš neko nemaksā, un mēs tagad dzīvosim labāk.
Jā, tā maksāt par tīru vidi, tas nav tikai tāda skaista, skaļa vārda, jo patiesībā mēs varam paskatīties uz tādu modeli, kas notiek tad, kad CO2 atmosfērā ir pārlieku daudz, un tas ir Venēras piemērs, ja tur ir ļoti, ļoti karsts, tur nav iespējams dzīvot, un patiesībā jā. Es domāju, ka joki maz, zinot ar to, kas pasaulē notiek, un cik daudz mūs ir, ko mēs dienā to CO2 arī atmosfērā vairāk ieliekam, ja tā var teikt. Jūs sākumā pieminējāt par to ideju deponēt, tad uzkrāt vienkārši jā. Kaut kādās vecās pat naftas atradnēs, kas jā, jā. Ir tā
mēs,
ideja? Mēs esam
kaut ko izpumpējuši ārā un izveidojuši tukšumu tātad tur pazemē. Skaidrs, ka tas varētu būt potenciāli izmantojams kā vieta, kur deponēt kaut ko tādu, kas mums neder. Nekai CO2, bet jebko tur var. Tādas skaistas bildes arī ir daudz pieejams, kad it kā ja mums tas ir iespējams, mēs varam iegūt vairākus labumus, teiksim, tieši strādāt ar naftas atradnēm. Mums nekad neizdodas izpumpēt visu no tām naftas atradnēm. Ja mēs tur sūknēm tagad iekšā to oglekļa dioksīdu, viņš izspiedīs vēl ārā to naftu, kas tur ir palikusi, un mēs iegūstam ne tikai deponēšanas efektu, bet jaunu naftas iegūstu daļu un tā tālāk. Tā. Tas viss izskatās skaisti, es nezinu, kā viņš praksē. Droši vien, kad papildus izmaksas, tās ir papildus izmaksas, bet mēs jau arī varam lasīt, ka tās papildus izmaksas ir tādas, kas var izmainīt daudz lietas, un papildus izmaksas, mēs zinām, ka ogles, piemēram, nu, pati netīrākā izēviela, jo tur ir ļoti maz ūdenīrāža, daudz oglekļa un dažādi piemaisni, tad tur būs oglekļa dioksīda emisija vislielākā, nu teiksim, ja mēs ņemsim dabas gāzi, tad tur būs vismazākā, bet te pašā laikā jūs varat izlasīt, kad ogļu pārstrādē, lietojot jaunākās tehnoloģijas, mēs varam dabūt labāku bilanci nekā lietojot metānu. Nu, te ir tas jautājums, cik maksā viens vai otrs cik maksā izēviela, cik maksā procesu, ko mēs ieviešam, cik efektīvi viņi ir. Teorētiski var visu izdarīt. Jautājums ir, cik tas maksā.
Bet kā ar to drošības aspektu? Es iedomājos, varbūt nevienam vien klausītājiem tagad litos, ja mums kādās naftas ieguldes vietās tagad mēs iespiestu, kā saka, gāzi lielā apjomā.
Zinot, viņi sašķirinātā veidā, es nezinu, kā viņi tur nodrošina to, ka tas spiediens tur nekrītās un viņi nepāriet gāzveidu fāzē un tā tālāk, bet tieksīdām ir trīs. Viņš var būt ciet šķidrs un gāzveidu, un ja viņš ciet šķidrā veidā būtu visērtāk kaut kur iesūknēt un uzglabāt, tiek uzskatīts, ka tur tā kā nekāda bīstamība nav. Bija tāds cits plāns, ka mēs varētu iesūknēt oglekļa dioksīdu, teiksim, okeānu tādos lielos dziļumos tur, bet tad tā kā visi sabijās, ka nevar zināt, kas tur notiks ar laiku, ja mēs tur tiešām iesūknētu liels daudzums.
Tas nepaskābinātu okeānu?
Nu jā, viņš paskābinātu, un tāpēc jau nevarēs varbūt kādas sekas būtu, teiksim, jums 10 km dziļumā, piemēram, mēģināt iesūknēt kaut ko, vai viņš tur stāvētu, vai viņš tur kas tur notiek.
Jā, par to skābāku okeānu jau mums ir daudz jāsatrauc. Es domāju, nu vienīgais ir tas dziļums vēl, bet nu laikam jau tas
nē, es domāju, ideja. Ka tas nav darīts, bet bija tā, ir izlasāmas dažādas idejas, ko darīt, jo tas oglekļa dioksīda apjoms jau ir liels, un nav jau visiem, kur iesūknēt pazemē, teiksim, tādas vietas pieejams vai un kur tas būtu pietiekam droši, ka viņš tur nesāks izdalīties vai kaut kas tāds. Tā ka es īsti nezinu, cik plaši tas viss notiek, bet principā tas pirmais ir uztvert un deponēt.
Bet vai nav tā, ka tā deponēšana, uzkrāšana ir mazliet tāda, nu, problēmas risināšanas noildzināšana. Proti, ka mēs tāpat to kaut neapšaubā. Kur noliekam, mums vajadzētu domāt, ko neapšaubā. To darīt.
Viņš nav gala risinājums, jo mēs jau nevaram krāt un krāt un krāt. Tas ir vienalga, ka lasat getliņi, tūliņi būs pilni. Tas ir tas pats, vai ne?
Jā, nu es skatos mums kaut vai statistika, lai salīdzinātu. Viens cilvēks viens stundas lidojumā apmēram tādā vidē izmēra Boeing lidmašīnā rada 90 kg CO2 emisiju. Tad iedomāsimies, cik tas ir dienā visiem pasažieriem kopā, un tāda nav tikai tā ir tikai aviācija. Visa mūsu dzīve vēl ir pilna ar CO2 emisijām daudz un dažādās citās jomās. Tā kā, nu, kur deponēt, laikam mums ātri vien tā vieta aprūktos.
Jā, tas ir taisnība.
Tad, liekas, nu, laikam jau jāstrādā zinātniekiem tomēr pie tā otrā varianta, ko darīt, kā izēvielu to izmantot un tad radīt tādus produktus, kas tos atkritumus neradītu no CO2 puses. Mazliet saliekot punktiņš uz jūs jau nosaucāt vairākus tos produktus, kur un jums tas varētu tikt izmantots. Tad viens virziens varētu būt arī degvīla, tātad pats resurs kā enerģijas resurs.
Jā, viens virziens neapšaubām būtu degvīls, kas ir samēram maz varbūt attīstīts tajā ziņā, kad nu, degvīla ražošana, viņi visvairāk varbūt izjūt to, ka dominējušais produkts ir nafts, izeviela ir nafta un lētāk par naftu, neko mēs nevaram vispār dabūt, nevaram īsti iedomāties, kā veidot tehnoloģiju, kas būtu konkrēti spējīga ar naftas izmaksām, bet šeit no oglekļa dioksīda puses ir ļoti daudz variantu, ļoti daudz variantu. No viens variants, kas ir tehnoloģiski diezgan labi attīstīts, ir, ka oglekļa dioksīdu varētu mēģināt reducēt līdz oglekļa oksīdam, tur arī vairāk variantu, kā to izdarīt, un tad oglekļa oksīdu un ūdeņraža maisījumu izmantot tā saucamajā Fischer-Tropsch sintēzē, kur mēs varam sintezēt, nu, pamatā vislabāk, dīzeļdegvielu, bet var arī spirtus sintezēt tālāk. Tie procesi visi ir zinām, katalizatori zinām, labas firmas piedāvā tehnoloģijas. Es domāju, ka visas lielākās firmas, kas šodien tirgo benzīnu un degvielu, jums var piedāvāt arī labas tehnoloģijas tajā daļā, kas nav naftas resursiem bāzēts. Tad ir tādas tehnoloģijas arī zināmas, kas ļauj sintezēt metānu, tātad dabas gāzi faktiski atpakaļ no oglekļa dioksīda. Visur vajadzīgs ūdeņrads un uzskata, ka šis ir perspektīvas virziens tajā ziņā, ka tieša ūdeņraža lietošana degvielās, nu, kā degviela, tomēr nenotiks. Dažādu apsvērumu dēļ, bet ūdeņrads pastarpināti tiks izmantots, lai, teiksim, atgūt atpakaļ tās degvielas, un šeit tad oglekļa dioksīds plus ūdeņrads dot metānu. Metānu un ūdeni, tad metānu no jauna varētu izmantot kā izdevielu. Tad ir izstrādāt process, kad no oglekļa dioksīda mēs varam iegūt metanolu, diezgan labs process, un tas ir arī tas virziens, kur mēs tā kā gatavojamies arī tomēr pēdīt šo te lietu, izstrādājot labus katalizātors. Un tad ir no oglekļa dioksīda skuduskāba. Tāds tehnoloģijas ir labi izstrādāts. Un, protams, tās klasiskās tehnoloģijas, kas es jau minēju, tur nu, tas būtu urīnvielas ražošana, lauksmietas, milzīga tonāža, viss tur. Jaunākās tehnoloģijas, manuprāt, ir Ķīnā. Tās nav Ķīnas tehnoloģijas, bet lielās firmas ceļ. Milzīgs rūpnīcas Ķīnā, jo Ķīna var viņas finansēt. Un Ķīnas izēviela ir ogles parasti, bet tās tehnoloģijas ir augsta līmeņa, emisijas nav liels. Un ražo viss produkts, kas viņai vajadzīgi, tā kā tur viss ir interesanti.
Tā kā patiesībā mēs varētu tikt pie produktiem nu, visdažādākā veida, sākot no degvielas, beidzot ar būvniecības materiāliem un pat sacīvas.
Jā. Un tad es vēl gribētu piebildi, ja par degvielām jūs jautājat, tad 2017. Gadā ir pirmā publikācija, kad mēs varam oglekļa dioksīdu tieši konvertēt benzīnā. Tāda publikācija ir. Grūti šeit atkal ir orientēt, cik praktiska viņa ir un vai viņa varētu iet uz reālu realizāciju. Tas ir cits jautājums, bet parādīts, ka tās procesas var tikt realizētas, ir. Viss slēpjas tajā katalizatorā, ko izmanto.
Jūs teicāt arī, ka ir dārga tehnoloģija pagaidām, lai daudz izmantot šo visu, jā. Bet CO2 kā izejviela, tad patiesībā būtu lēta vai dārga, ja tās mums ir tik daudz apkārt, kāpēc tā būtu dārga?
Viņa būtu ar negatīvu cenu, pēc manas saprašanas, ja mums viņa ir jādeponē, vai mums par viņas emisiju būtu jāmaksā, tad viņa mums ir izejviela, kurā ir negatīva vērtība. Viss tādas izēvēlas, tas ir tas atkritumi, vai nu mums jādeponē un par to jāmaksā, ja mēs viņu mākam izmantot.
Bet tad, kad mēs to izmantojam, tad tam pievienojas tā vērtība.
Jā, tad tas nozīmē, ka mums tās izmaksas jau samazās par to, kas mums būtu jāpatērē, lai viņu deponētu vai jāmaksā par emisiju. Vai ne? Tad viņi mums ir ļoti izdevīgi izēvēli, kas atskaitīs faktiski no tiem reālajiem izdevumiem to maksu, Ko būtu jāmaksā par normālu izēvielu.
Bet, lai mēs tiktu līdz CO2 kā izēvielai, mums sanāk dārgas tehnoloģijas pa vidu.
Tai uztveršanai. Es nedomāju, ka tās ir dārgas tehnoloģijas. Manuprāt, tās tehnoloģijas, kas saistas ar uztveršanu emitējošā, teiksim, ražošanas uzņēmumā, kur emisija ir tāda, nu, ka tas ir sadegšanas produkts ar ļoti augstu CO2 koncentrāciju, ka tur ir lētas tehnoloģijas. Nu, piemēram, ja viņi tur ar nātriju hidroksēdu, teiksim, apsmidzinās to, tad veidosies karbonāts, kur uzkarsēt, mēs varam dabūt ārā atkal oglekļa dioksīdu. Tās tehnoloģijas ir relatīvi vienkāršas, es domāju, ka tur nav tāda problēma, ko nevar veikt, tikai, nu, jāatrod, kur mēs viņu liksim. Tad, kad mēs viņu esam dabūjuši, kur mēs viņu liksim.
Vai ir pieprasījums?
Jā.
Bet it kā to produktu jau, ko jūs nosaucāt,
tie visi ir labi produkti, jā. Bet tad, kad mēs palasam, nu, piemēram, nu, tas pats metanols. Viņš ir degviela, ļoti labi glabājas, nekas viņu nēd, var to pašu infrastruktūru var izmantot. Viņš ir izēviela ķīmiskai rūpniecībai, kā standarta izēviela ar vienu oglekļa atomu saturošu izēvielu. Nu, bet tajā pašā laikā jūs varat izlasīt, cik apmēram maksā, ja mēs viņu sintezējam, no sintēzes gāzes un cik maksā, ja mēs viņu sintezējam, teiksim, no ētēnu vai naftas pārstrādes produktiem, un tās ražanas izmaksas ir par labu, protams, tradicionālai pārstrādes tehnoloģijai, ka mēs ņemam naftu, kuras izpumpēšanas izmaksas tikai ir, vai ne, nekas tur nav jāveida. Tā kā tur cīnīties ar tām tehnoloģijām, kuras mums ir un kuras ir piesārņojuši, viņas neapšaubām būs.
Ja meklēsim lētāko ceļu, tad labs konkurence.
Jā, būs, bet tiešām tur nevar jau teikt, ka tur nav progress, tur visu laiku ir progress tajās tehnoloģijās, ir vien labāk varianti tiek atrast, bet arī tās sliktās tehnoloģijas jau progress, viņas jau arī nesēž uz vietas, tātad viņas arī meklē ar vienu lētāk.
Kā cīņa nepajokam.
Nepajokam.
Kā jūs saskatāt, kad mēs varētu redzēt tādus jau, nu, reālus vai produktus, vai ierīces, vai kādas citas risinājumus pie konkrētiem dumvadiem vai izpūtējiem, vai kur citas?
Jā, es domāju, ka tāds jau ir, ja mēs lasām, kad ir ļoti labas tehnoloģijas, teiksim, tajās termoelektrostacijās, kas izmanto ogles. Es domāju, ka tur tās tehnoloģijas jau visas ir redzamas zināmā līmenī, ja neizcilā, tad diezgan labā, un ka viss pasauli to dara, un nav jau tā, ka tur Amerika tur nepievienojas kaut kādiem nolīgumiem, ka viņi neko nedara. Amerikas tehnoloģija, viņi ir tomēr vadošā tehnoloģija valsts pasaulē. Tā kā es domāju, ka visi dara, visi meklē, un jautājums ir šeit tāds, vai ne, cik daudz katra valsts iegulda tajos meklējumos, ko viņai būs, teiksim, jādara vai nebūs jādara. Nu, šeit jāpiemina, ka Latvijā tad atjaunojami enerģētika ir 40%, vai ne, mēs 20. gadā mums jāsniedz ir 40%. Mums priekšā būs tikai Zviedrija 49%, mēs esam otrā vadošā valsts pēc atjaunojums. Un ka mums būtu nopietnāk varbūt jāpievēršas tām tehnoloģiju lietām, jo vai nu mēs viņas daļai tomēr izstrādājam paši, vai mums visas viņas būs jāpērk. Un līdz ar to, nu, man jau liekas, ka tiešām vajadzētu domāt par pētījumiem, nopietniem pētījumiem, kas ir tādi kā valsts programma. Nu, mums valsts programmas tā kā beidzās viss, bet paliek jautājums, ka valsts programma enerģētikā tomēr varētu būt. Un man jau liekas, ka Tehniskā universitāte, kur es strādāju, ir lieliska vieta.
Lai to darītu,
jā, tā kā,
lai mums
darītu.
Jāpērš šīs tehnoloģijas, lai mēs varētu paši pirmkārt tikt ar savu CO2 galā.
Jā, vismaz mums ir jāorientēs tajā procesā, kas notiek pasaulē. Ja mēs paši neko nevaram, tad vismaz jāorientēs.
Tad vismaz jāsaprot, kas notiek.
Jā.
Nu, ko es tiešām ceru, ka mums būs ļoti interesanti konkrēti risinājumi, jo pēc dažiem gadiem varbūt konkrēts pat ierīces, kā mēs varēsim savākt to CO2, ko mēs planētai tiešām atdodam atpakaļ, tur, kur tā jau ir krietni par daudz. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes Lietišķās ķīmijas institūta direktoru, profesoru Valdi Kamparu. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējas par mūziku, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!